V Mariboru se bodo danes srečali člani društva za kronično vnetno črevesno bolezen, potem ko smo včeraj zaznamovali dan te bolezni. No, mi pa smo iz teh dveh razlogov v studijo povabili gospo Matejo Saje, predsednico društva za kronično vnetno črevesno bolezen in pa primariko Cvetko Pernat Drobež, doktorico medicine iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Obema lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa bi morda za začetek vas, gospa Cvetka, vprašala, kaj sploh kronična vnetna črevesna bolezen je. Pravzaprav že sam naziv bolezni veliko pove, pa vendarle.
Kot ste rekli, sam naziv bolezni bolezen opredeli. To je kronično vnetno dogajanje v črevesu. Pravzaprav ne govorimo samo o črevesu, ampak v celotni prebavni cevi, celo v tistih organih, ki so neposredno povezani s prebavili. Bolezen mi razdelimo v dve skupini, kronovo bolezen in ulcerozen kolitis. Če ne vemo, ali gre za eno ali za drugo, potem govorimo o tako imenovanem nedeterminiranem kolitisu. Za bolnika je morda to na začetku vse eno, ker to je enaka skupina bolezni, ampak tekom zdravljenja in tekom spremljanja je nam pomembno, da vendarle bolezni razdelimo. Zakaj? Ker simptomi izhajajo tudi iz prizadetosti in z obsega vnetne prizadetosti črevesa in zato moramo to zelo dobro predeliti. Zdaj, če lahko rečem, zdaj, bolezen ne vemo, zakaj nastane. Zelo enostavna ali pa komplicirana definicija je ta, da vem, da nič ne vem. Torej, pri nekem genetsko predisponiranem, in tega ne znamo predeliti, pri genetsko predisponiranem bolniku pride do prekomernega imunskega odgovora na nepoznan dejavnik iz okolja, računamo da v to črevesu. Ampak to je še vedno tisto, ne vem, kaj se pravzaprav dogaja, vemo samo to, da je eno kronično vnetno dogajanje, ki bolniku drastično zmanjša kvaliteto življenja.
Pomembno pa je, da bolezen prepoznamo čim prej. Žal je pot do postavitve diagnoze še vedno zelo dolga. Kateri so tisti simptomi, da pomislimo, da lahko gre za to vrstno obolenje?
Tukaj moram reči na žalost. Zakaj na žalost? Torej, simptomi so lahko pri majhnem otroku krvave driske. Mi v Mariboru imamo najmanjšega otroka, ki mu je bil diagnosticiran ulcerozen kolitis starega eno leto. Če je simptom krvava driska, je to najbolj značilen simptom, potem je takoj diagnostika usmerjena v črevo, v dokaz nekega vnetja, tudi takoj posumimo. Pri otrocih lahko gre bolezen zelo atipično, lahko gre samo za ostalo rast. Kaj je danes pri otroku za ostalo rast, ko vemo, kako so neješči? Torej, tu je diagnoza lahko daljša. Pri odraslem je lahko bolezen zelo netipična, samo z bolečinami, lahko z slabo kožo, z slabim počutjem, z strašno utrujenostjo ali pa z slabokrvnostjo. To so ti tako imenovane prikrite oblike bolezni, to srečujemo najpogosteje pri kronovi bolezni. Ulcerozni kolitis je praviloma za diagnostiko veliko lažji. Tukaj gre za drisko, praviloma je driska tudi krvava. Vsaka krvavitev iz črevesa je alarmantni simptom in takrat usmerimo diagnostiko takoj v neke endoskopske preiskave. Zdaj, mi v internisti, v gastroenterologiji, govorimo o tako imenovanem diagnostičnem mozaiku, kar pomeni, da ni ene same metode, da bi rekli, to je pa ulcerozen kolitis ali pa kronova bolezen, ampak pravzaprav naredimo vrsto preiskav in iz tega se stavimo tako imenovano sliko bolezni. In zato je včasih lahko diagnoza traja en mesec od postavitve, torej od prvih simptomov, včasih pa lahko traja 2-3 leta, da pridemo pravzaprav sploh do prave diagnoze. Torej, diagnostika zgornje prebavne cevi do želodca do dvanajstika nam je enostavna, dosegljiva z endoskopi. Diagnostika debelega črevesa je enostavna, ker je dosegljiva z endoskopi. Diagnostika ozkega črevesa je sicer dosegljiva z enim endoskopom, ampak to je skrajna diagnostika, ker je zelo težka za bolnika in tudi zelo zahtevna za preiskovanca, vendar zelo težka za bolnika. In vse metode ozkega črevesa so nekako indirektne. In zato je tudi diagnoza pa zelo težka. In ne glede na to, kronova bolezen ozkega črevesa je lahko težja kot kronova bolezen debelega črevesa. In zato je diagnostika zahtevna, ne zaradi neke težke dostopnosti, ampak zaradi neke svoje težke poti.
Zbolijo lahko torej otroci kot odrasli, rekli ste, da vzroka bolezni še ne poznamo, pa vendar obstaja kakšna preventiva, da ne bi zboleli oziroma kateri so dejavniki tveganja za bolezen?
O dejavniki tveganja se veliko pogovarjamo, Pa ne bom rekla, smo jih že, mi spremljamo vse skupaj iz zahodnih velikih študij. Tako, mislim, da te podatke, ki dobivamo, so verodostojni. Zdaj med dejavniki vsekakor na prvem mestu bi jaz dala nezdrava hrana. Mi danes se ne zavedamo in morda ima Slovenija eno prekrasno okolje, ki ga ne zna izkoristiti. Slovenija je zelena dežela, nažalost je preveč zastrupljena, ampak vendarle, torej, tista prehrana, ki jo mi, jaz zagovarjam prehrano, takšno, ki zraste v tistem okolju, v katerem je človek rojen. Ne prehrana iz nekega drugega okolja, tudi ne vitamini iz drugega okolja. Torej, čim bolj zdrava prehrana, klasično kuhana hrana, ne neka hitra prehrana, znan izvor živil in pa torej, ne maščob, ne nekih ekstremnih snovi in pa nobenih aditivov. To je prvo in prehrana vsekakor ima pomembno vlogo, vendar pa danes, da bi strogo predpisali takšna in takšna dieta je, druge niso veljavne, tega ni. Pri kroničnih vnetnih črevesnih bolezni zaenkrat še ni. Potem drugo, kar imamo kajenje, vemo, da je pri kronovi bolezni strašen dejavnik poslabšanja same bolezni. In kajenje in kronova bolezen je podobno, kot bi ti žerjavcu, ki je sicer pokrita z boleznjo, z pepelom, kot bi to žerjavcu polival z bencinom. Torej, kajenje v osnovi je kronova bolezen zaradi slabe prekrvavitve, pride do poslabšanja in kajenje to drastično poslabša. Za ulcerozen kolitis je drugače. Torej, če bolnik, ki mu diagnosticiramo ulcerozen kolitis, kadi, in ga potem prepričamo, da on neha kaditi, se v resnici takrat bolezen poslabša. Probali so razne študije tudi z nikotinskimi obliži in ne znamo tega razložiti. Ampak vendarle, tudi bolnik z ulceroznim kolitisom, če je operiran in ko je operiran, ima potem slabši izhod za dobro celjenje. Potem naslednjo o stresu, mene bolniki ogromno krat sprašujejo, stres je stresni. Stres vsakemu od nas drastično poslabša način življenja, torej drastično poslabša kvaliteto življenja in tudi bolniko z vnetno črevesno boleznjo, ki pa nima toliko, rečemo neke rezerve za doživljanje stresa, mu poslabša. Samo stres danes nekako bolniko izvzeti je skoraj da nemogoče. Ampak stres dejansko vpliva in edino, kar mi lahko vplivamo, ko jaz dobim mladega bolnika, ki je pravzaprav pred celo svojo življenjsko potjo, recimo probam vplivati na izbor njegove profesionalne poti. Tudi pri izboru partnerstva je, vendar tega mlad človek ne bo naredil, ampak profesionalno pot lahko in jaz imam bolnico, ki je želela študirati japonščino in je to opustila. Nažalost, ali pa na veselje, mi je prav naredila, ker je to nemogoče študij, nemogoče način življenja. Predvsem pa veliko vitaminov. Vitamine zagovarjam in tu ima vitamin D, ima posebno vlogo, morda ga premalo zasledujemo in pa nasploh zdrava vitaminska prehrana. To je pa tisto, kar je pa pozitiven dejavnik, ne negativen dejavnik.
Torej, kot smo slišali, kronična vnetna črevesna bolezen precej poslabša kvaliteto življenja in kroji življenje bolnika. To dobro ve tudi gospa Mateja Saje, ki je predsednica Društva za kronično vnetno črevesno bolezen. Gospa Mateja, kakšen je pravzaprav namen društva?
Namen društva je v prvi vrsti to, da se pač združujemo in povezujemo zaradi pomoči tako otrokom, mladostnikom in tudi odraslim, ki imajo kronično vnetno črevesno bolezen. Namen je tudi ta, da izvajamo posebne socialne programe v društvu, vse z namenom, da bi izboljšali seveda kvaliteto življenja bolnikom in da bi nekako prišli do cilja, da bi tisti, ki smo bolni, živeli čim bolj neovirano in samostojno življenje. Velika naloga društva pa je tudi to, da se trudimo, da bi bila bolezen v javnosti čim bolje prepoznana.
No, o tem smo se pogovarjali že preden, smo šle v eter, kot rečemo v radijskem žargonu. Zelo pomembno je, da so o tej bolezni seznanjeni tudi tako ravnatelji šol kot delodajalci, če imajo take bolnike, da lahko razumemo težave tovrstnih ljudi.
Res je, zato v našem društvu izvajamo, mi rečemo, peti posebni socialni program, ki ga smo ga poimenovali informativna in založniška dejavnost. V okviru tega programa pa si želimo izdati čim več zloženk brošur o bolezni, ozaveščamo delodajalce preko izobraževalne igrice, ki smo jo pripravili v društvu Levček Kronček, ozaveščamo po šolah ravnatelje, profesorje, tudi sošolce naših mlajših članov, da bi te razumeli, kakšna je bolezen, kakšna narava je bolezni in s kakšnimi težavami se srečujemo bolniki. Potem v društvu ozaveščamo tudi strokovno javnost, družinske zdravnike. S pomočjo gastroenterologov specialistov obiskujemo zdravstvene domove širom Slovenije in seveda s predavanjem in edukacijo želimo družinskim zdravnikom s pomočjo seveda specialistov predstaviti, kakšna je bolezen, kakšni so njeni znaki, kakšno je zdravljenje, z namenom, da bi bila bolezen čimprej prepoznana in čimprej tudi diagnosticirana.
Gospa Mateja, se je kot predsednica društva, verjamem, da se v minulih dneh niste mogli povsem izogniti stresu, saj v društvu pripravljate srečanje bolnikov. Danes se bodo v Mariboru srečali bolniki iz vse Slovenije.
Ja, velik dogodek bo danes v Mariboru in tudi velika akcija ob tem. Moram povedati, da v bistvu že 7. leto zapored smo pridruženi globalni akciji ozaveščanja ob Svetovnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni. V to akcijo je pridruženih 38 držav iz celega sveta. V vijolični barvi zasijajo znamenitosti po vsem svetu, tako spomeniki, stolpi, gledališča, tako tudi slovensko društvo danes v Mariboru pripravlja srečanje za člane društva, najprej s strokovnim delom, strokovnim predavanjem. Popoldne bomo preživeli na Pohorju, zvečer pa se bomo vrnili v mesto in na Lentu z delitvijo zloženk ozaveščali mimo idoče o naši bolezni dni o svetovnem dnevu. Večer pa bomo zaključili v Lutkovnem gledališču z gledališko predstavo in na koncu z osvetlitvijo sodnega stolpa, ki bo zasijal v vijolični barvi.
To bi se naj zgodilo ob 21:10. Torej zdaj veste, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, zakaj bo nocoj sodni stolp odet v vijolično. Če pa boste na Lentu prejeli zloženko o kronični vnetni črevesni bolezni, pa jo le dobro preberite. Ja, še veliko bi lahko povedali, spoštovani gosti, ampak žal je čas tisti, ki nas zjutraj vedno preganja. V upanju in želji, da se bomo kdaj srečale, da bomo lahko povedale še kaj več in da se bodo lahko vključili tudi poslušalci, se vama obema, tako vam, primarika Cvetka Pernat Drobež, kot tudi vam, gospa Mateja Saje. Zahvaljujem za obisk v našem studiju. Čim manj obolelih seveda želim in pa naj današnji dan uspe, tako kot ste si zamislili.
Hvala lepa.
Hvala.